Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Կրակովում այսօր հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, իշխող հանրապետականը չի բացառում Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածուների շարքում Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածության քննարկումը։
Այդ թեկնածությունը դրամաբանական է, որ կարելի է քննարկել նաև այդ անունը։
Կառավարությունը մոտ 3 միլիոն դոլար է հատկացնում Ռուսիայի դեմ պայքարելու նպատակով։ Արսենալը պաշտոնապես արձագանքեց։ Հենրիկ Մխիթարյանի այդ գործարքը հավանական է։
It is likely to happen, but any moment, any minute, things can break down.
Այս թեմաների մասին քիչ անց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Կրակովում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանահագահների միջնորդությամբ նախատեսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Ղազախստանի Ակտոբեի շրջանում ավտոբուսի հրթեից առնվազն 52 մարդ է զոհվել, 5-ը վիրավորվել, բոլոր մահացածները և վիրավորները Ուզբեկստանի քաղաքացիներ են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն ասել է, որ ամերիկյան ուժերը անժամկետ մնալու են Սիրիայում, ոչ միայն զինյալների դեմ պայքար մղելու, այլև Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմին և դրա դաշնակից Իրանին հակազդելու համար։ ԱՄՆ-ը ներկայում Սիրիայում ունի մոտ 2000 զինծառայող։ Թուրքիան պատրաստ է Սիրիայում Աֆրինի և Մանդիջի քրդաբնակ շրջաններում ռազմական միջամտության կանխել ամերիկացիների աջակցությունը վայելող քուրդ զինյալներից բխող վտանգը։ Նյու Յորքում Բեռնատարով միտումնավոր վրայերթ կատարած Սայֆուլլո Սայիպովը պատրաստ է ընդունել մեղքը պայմանով, որ իր համար պահանջեն ոչ թե մահապատիժ, այլ ցմահ ազատազրկում։ Նա անցյալ տարվա հոկտեմբերի 31-ին մեքենան վարել է հետիոտների վրա, ինչի հետևանքով զոհվել է 8 մարդ, եւս մի քանիսը վնասվածքներ են ստացել։ Այսօր Բելգրադում տեղի կունենա Կոսովոյում սպանված սերբ քաղաքական գործիչ Կոսովոյի հյուսիսում բնակվող սերբերի երկրամասի առաջնորդ Օլիվեր Իվանովիչի հուղարկավորությունը։ Սպանության հետևանքով իրավիճակը շրջանում սրվել է, Բրյուսելում ընդհատվել են Եվրամիության միջնորդությամբ կազմակերպված Կոսովոյի և Սերբիայի պատվիրակների բանակցությունները։ Եվրոպական հանձնաժողովը և օրենսդիրները մեղադրում են Ռուսաստանին Եվրամիության դեմ ապա տեղեկատվության արշավ սկսելու մեջ։ Իսրայելի ոստիկանները Հորդանանի արևմտյան ափի շրջանում ոչնչացրել են պաղեստինցի Զինյալին, ով անցած շաբաթ մի հուդայական սպասավոր է սպանել։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ղարաբաղյան հարցի մասին։ Հակամարտության կարգավորման ուղղված անցած ամառվա սկսված բանակցությունները Երևանի և Բաքվի միջև կարծեք թե ակտիվանում են։ Այսօր Կրակովում հերթական անգամ հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները ՀՀԿ Մինսկի խմբի նախաձեռնությամբ։ Սակայն մինչ Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագետները ուղիներ են փնտրում հակամարտությունը կարգավորելու կամ գոնե կառուցողական բանակցություններ վարելու համար հերթական միջադեպն է տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Տավուշում այսօր ադրբեջանական կրակոցից հայզին որևէ վիրավորվել։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը կհանդիպեն օրվա երկրորդ կեսին։ Ազատությանը փոխանցեցին Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Հանդիպումը կկայանա Հայաստանի Կրակով քաղաքում։ Նախաձեռնությունը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներինն է։ Օրակարգը դեռևս չի բացահայտվում, բայց 3-երեկոյան Նալբանդյանը հանդիպելով միջնորդներին ըստ արտգործնախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության շեշտել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի և Ժնևի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Նախարարն Ալբանդյանը ըստ հաղորդագրության հայտարարել է. Հայաստանը համանախագահ երկրների հետ միասին շարունակելու է ուղիներ փնտրել բանակցությունների առաջմղման համար։ Անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման շուրջ Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի և Ժնևի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների և եռանախագահների առաջարկությունների իրագործման ուղղությամբ, որոնք մասնավորապես վերաբերում են հակամարտության գոտում լարվածության թուլացմանը։ 1994-95 թվականներին Եռակողմ զինադադարի անշեղ պահպանմանը, ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի մոնիտորինգային կարողությունների ընդլայնմանը, զինադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմի ստեղծմանը։ Մինչ կրակովում Հայաստանի արտգործնախարարը բարձրացնում է հակամարտության գոտում լարվածության թուլացման հարցը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է սահմանին վիրավոր զինծառայողի մասին։ Տավուշի մարզում 3 ադրբեջանական կողմի կրակոցից վիրավորվել է զինծառայող Ադիբեկ Միկոյանը, ազատությանը փոխանցել էր պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, հավելելով, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Եթե լարվածությունը պահպանվի, Ղարաբաղյան բանակցություններում համաձայնության հասնելն անհնար կլինի, ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ միջազգային հարցերով փորձագետ Հովհանես Իգիցյանը։
Եթե լարվածությունը մնա, եթե անվստահությունը լինի, եթե անընդհատ հայկական կողմը տեսնի այն ճակատի այն կողմ թշնամուն, որը որ անընդհատ մարդ է սպանում, տերորի է ենթարկում գյուղեր, հա, խաղաղ բնակչություններին, դժվար է այս ընթացքում ինչ-որ մի բան անել։
Քաղաքական գլխավոր թեմայի Հայաստանի 4-րդ նախագահի իշխանության թեկնածուի անվան շուրջ ստեղծված ինտրիգի մասին։ Իշխող հանրապետականն առայժմ չի շտապում հայտնել իրենց թեկնածուի անունը, նշելով, թե դեռ քննարկում են տարբերակներ։ Ավելի վաղ Սերսար 20-ը թվարկել էր հատկանիշները, որոնցով իր համոզման պետք է օժտված լինի Հայաստանի հաջորդ նախագահը։ Քաղաքագիտական շրջանակներում, սակայն, համոզված են հանրապետականի առաջնորդն արդեն որոշել է, թե ում է առաջադրելու նախագահը թեկնածու, իսկ հանրապետականներն ընդամենը հաստատելու են Սերսար 20-ի որոշումը։ Ռուզաննա Սեփանյանն է շարունակում։
Նախկին վարչապետ, Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածության քննարկումը Հայաստանի նախագահի պաշտոնում տրամաբանական է։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում նշեց իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը շեշտելով։ Նա համապատասխանում է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից ներկայացված չափորոշիչներին։ Նշենք, որ մարտի 2-ին խորհրդարանը կընտրի Հայաստանի 4-րդ նախագահին։ Հանրապետականն առայժմ չի բացում փակագծերը, թե ում է առաջադրելու այդ պաշտոնում։ Հարցն ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի այսօր կայանալիք իշխող ուժի գործադիր մարմնի նիստում, սակայն մամուլն արդեն ակտիվորեն շրջանառում է 65-ամյա Արմեն Սարգսյանի անունը, ով երկար տարիներ բնակվել է Մեծ Բրիտանիայում, եվրոպական տարբեր երկրներում զբաղեցրել դեսպանի պաշտոն ու նաև մասնավոր գործնեություն ծավալել միջազգային մի շարք ընկերություններում՝ British Petroleum-ում, Alcatel-ում եւ այլն։
Այժմ քննարկվում է բավական ակտիվորեն նախկին վարչապետ, այժմ Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի անունը։ Դուք հավանական համարում եք, որ նաև նրա անունը քննարկվի կամ հենց նրան էլ առաջադրեն նախագահի թեկնածու։
Այդ թեկնածուն դրամաբանական է, որ կարելի է քննարկվի նաև այդ անունը, որովհետև երբ որ նաև մեծ չափորոշիչներին եւ անձին կան այդտեղ համապատասխանություն, եւ եթե կլինի նման թեկնածուն առաջադրում, դա քննարկման առարկա դարձնում։
Քանի որ Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ թեկնածուն այո նախագահի չպետք է քաղաքականությամբ զբաղված լինի երբևէ, բայց Արմեն Սարգսյանը 4 ամիս վարչապետ է եղել, դա հանգարող հանգամանք չի հանդիսանա։
Ես պետք է մի փոքր տարանջատեք, ես չեմ կարծում մենք գտնենք մի այնպիսի քաղաքացի, որը հանրությանը հայտնի լինի եւ նա որևէ շփում չունենա քաղաքականության հետ։
Այսինքն այդ 4 ամսվա նրա վարչապետությունը որևէ կերպ չի հակասում նախագահ Սերժ Սարգսյանի այդ քաղաքականության։
Դուք կոնկրետանում եք մեկ թեկնածուի շուրջ, ամենայն դեպս ես չեմ կարծում, որ գործադիր մարմնի աշխատանքը, այն ինչը մենք պատկերացնում ենք քաղաքականությամբ զբաղվել, դա այդ կոնտեքստում չի նայվում։ Չեք կարող գտնել որևէ մեկին, որը 4 ամիս կամ 1 տարի ինչ-որ քաղաքական առաջություն կամ որևէ պաշտոն գրաված չլինի։ Այնին ազնվորությունն է եղել է դեսպան, եւ դեսպանը նույնպես կարելի է, եթե այդ ենթատեքստը մենք նայում, նույնպես քաղաքական գործունեություն համարել։ Եթե մենք այդ տեսքով նայենք, մենք դժվար թե կարողանանք թեկնածու գտնել։
Թեմաների մասին կառավարությունը մոտ 3 միլիոն դոլար է հատկացնում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար առայժմ, սակայն հստակ չէ ինչ միջոցներով։ Տարիներ շարունակ կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքար մղելու խոստումներ տվող Հայաստանի կառավարությունը ռազմավարություն է մշակել թիրախավորելով առողջապահության, կրթության, պետական եկամուտների հավաքագրման, ոստիկանության ոլորտները, որոնցում փորձելու են, ինչպես իշխանություններն են հաճախ նշում, արմատախիլ անել կոռուպցիան։ Գործադիրի հերթական այս հավակնոտ, բայց դեռ դեռևս թղթի վրա գտնվող նախագծի մասին Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Ոստիկանության պետական եկամուտների հավաքագրման, առողջապահության և կրթության ոլորտներում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար կառավարությունն այս տարի 1 միլիարդ 348 միլիոն դրամի կամ մոտ 3 միլիոն դոլարի միջոցառումներ կիրականացնի։ Գործադիրն այսօրվա նիստում որոշեց փոփոխություն կատարել իր դեռևս 2015 թվականին մշակած հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագրում և գերակա ճանաչված 4 ոլորտներում իրականացնել բարեփոխումներ, աշխատակիցների համար կազմակերպել դասընթացներ։ Առայժմ հստակ չէ, թե ինչ միջոցներով է կառավարությունը ֆինանսավորելու այս ծրագրերը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարն այսօր վարչապետին ներկայացնելով որոշման նախագիծը գումարի մասին ընդհանրապես չխոսեց։
Իրականացվել էր մեծ ծավալի աշխատանք, քննարկվել էր հասարակականների հետ, նաև քննարկվել էին խնդիրները հակակոռուպցիոն խորհրդում, ընդգծվել էին 84 կոռուպցիոն ռիսկեր նշված 4 ոլորտներում, որի վերաբերյալ մենք առաջարկում ենք ծավալուն աշխատանքի կատարվել և առաջարկում ենք 18 թվականին ըստ ժամանակացույցի քայլերի գործողություններ իրականացնել։
Կառավարությունից խոստացան ավելի ուշ պատասխանել այս հարցին։ Ծրագրերի ընդհանուր արժեքի մասին տեղեկությունը մի քանի տասնյակե ջանոց փաստաթղթերում գրված է ընդամենը 1 տեղ։ Այդ փաստաթղթերից նաև տեղեկանում ենք, որ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին հարկային և մաքսային ծառայողները գիտելիքների և հմտությունների բարելավման ուղղությամբ պարտադիր վերապատրաստում կանցնեն։ Նրանց համար տարեկան առնվազն 8 ակադեմիական ժամ դասընթաց կկազմակերպվի հակակոռուպցիոն և բարեխղճության թեմաներով։ Վերապատրաստում անցած պաշտոնյաների կողմից պետական բյուջեի հաշվին կմշակվեն մի շարք օրենքի նախագծեր, կպարզեցվեն մաքսային որոշ ընթացակարգեր։ Հավելենք, որ ըստ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի, Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում զբաղեցնում է 113-րդ տեղը։
Շրջանում ամենակնարկվող թեմաներից մեկի մասին հայազգի ֆուտբոլիստ Հենրիկ Մխիթարյանի Մանչեսթեր Յունայթեդից տեղափոխվելու հարցը կարծեք թե ինչ-որ չափով որոշակյացվում է։ Մամուլում տևական ժամանակ շրջանառվող լուրերը, թե Մխիթարյանը կարող է տեղափոխվել անգլիական մեկ այլ ակումբ Արսենալ, այժմ արդեն չի բացառում նաև Արսենալի գլխավոր մարզիչ, հայտարարելով, թե գործարքը ամենայն հավանականությամբ կկայանա։ Հենա Բունյատյանն է հետևում թեմային։
Շաբաթներ շարունակված Կուլիսային բանակցություններից ու հակասական տեղեկություններից հետո այսօր Արսենալի գլխավոր մարզիչ Արսեն Վենգերը հաստատեց. Հենրիխ Մխիթարյանը առաջիկայում կարող է Լոնդոն տեղափոխվել, Արսենալի հարձակվող Ալեքսիս Սանչեսն էլ հակառակողությամբ Մանչեսթեր մեկնել։ Չի բացառվում, որ տեղափոխությունը կարող է կայանալ առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում, հայտարարեց ակումբի երկարամյա մարզիչը ժամեր առաջ տեղի ունեցած
ասուլիսում։
Այդ պատմության մասին մամուլում շատ է գրվել, այնպես որ ես եղածին ավելացնելու շատ բան չունեմ։ Ես աշխատել եմ տրանսֆերների շուկայում շուրջ 30 տարի և կարող եմ ասել, որ տեղափոխությունն ամենայն հավանականությամբ կկայանա։ Սակայն գիտեք, քանի դեռ պայմանագիրը ստորագրված չէ, գործարքը ցանկացած պահի կարող է ձախողվել։ Այս կարգի հարցերում երբեք չես կարող երաշխավորված լինել։
Ավելի վաղ բրիտանական մամուլը հողոմանելով իր աղբյուրներին գրել էր, թե 28-ամյա Մխիթարյանը պահանջում է բարձրացնել աշխատավարձը Մանչեսթերից Արսենալ տեղափոխվելու համար։ Ըստ այդ հաղորդումների, հայաստանցի կիսապաշտպանը, ով Յունայթեդում այժմ ստանում է շաբաթական մոտ 150 000 ֆունտ ստերլինգ, պահանջել է, որ իրեն վճարեն դրա կրկնապատիկը, ճիշտ այնքան, որքան Արսենալն առաջարկել էր չիլիացի Ալեքսիս Սանչեսին։ Այսօր անդրադառնալով այս հարցին Արսենալի գլխավոր մարզիչն ասել է. Խնդիր չկա։
Ոչ, աշխատավարձի հարցը չի կարող խոչընդոտ դառնալ, եւ այս գործարքը հավանական է, քանի որ ինձ դուր է գալիս այդ ֆուտբոլիստը։
Ասուլիսին ներկայացրողները հիշեցրել են, շուրջ 10 տարի առաջ Մխիթարյանն ինքն էլ գովեստով էր խոսել Արսենալի մասին եւ անգամ խոստովանել, որ երազում է երբեւե անգլիական այդ ակումբում հայտնվել։ Զարմանալի չէ, արձագանքել է Վենգերը փաստելով, Մխիթարյանը մի քանի հանդիպում է անցկացրել Արսենալի դեմ, երբ հանդես էր գալիս Դորտմունդի կազմում։ Նա անշուշտ գնահատ տել է մեր ակումբի խաղավոճն ու հենց այդ պատճառով էլ սիրում է Արսենալը, ասել է ակումբի գլխավոր մարզիչը։
Հեռափոխվենք Ռուսաստան։ Կրեմլի ղեկավարը հերթական անգամ խոսել է Ռուսաստանի գլխավորած տնտեսական դաշինքի և ԱՊՀ-ի միջև սերտ համագործակցության անհրաժեշտության մասին, այս անգամ էլ հրավիրելով դառնալ ԵԱՏՄ-ի դիտորդ, թե հատկապեսում հետ է Պուտինը ցանկանում էլ ավելի խորացնել հարաբերությունները ԱՊՀ-ի անդամ երկրներից, չի հստակեցվում, սակայն հայտնի է, որ հավանական գործընկերները Ադրբեջան, Ուզբեկստանը և Տաջիկստանն են Ազաբաբայանն եմ արամասնում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների ղեկավարներին է հասցեագրված հատուկ ուղերձում, որպես միությունում նախագահությունը հունվարի 1-ից ստանձնած պետության ղեկավար առաջարկել է խորացնել համագործակցությունը միությանը չանդամակցող ԱՊՀ անդամ պետությունների հետ։ Ավելին առաջարկել է այդ պետություններից մի քանիսին հրավիրել որպես դիտորդ Եվրասիական միություն։ Ուղերձի տեքստը հրապարակված է Կրեմլի պաշտոնական կայքում, թե ԱՊՀ անդամ որ պետություններին է Պուտինն ուզում տեսնել Եվրասիական տնտեսական միության դիտորդի կարգավիճակում ուղերձում նշված չէ։ Հիշեցնեմ, Եվրասիական միության անդամ են Ղազախստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը, Ռուսաստանը և Հայաստանը։ ԱՊՀ-ին բացի այս 5 պետություններից անդամակցում են նաև Տաջիկստանը, Ուզբեկիստանը, Ադրբեջանը, որոշ վերապահումներով Թուրքմենստանը և Մոլդովան, որի խորհրդարանում քննարկումներ են ընթանում ԱՊՀ կազմից դուրս գալու մասին։ Այսինքն Պուտինը հավանաբար ի նկատի ուներ 3 պետություն՝ ՀԱՊԿ-ն անդամ Տաջիկստանը, ինչպես նաև Ուզբեկստանն ու Ադրբեջանը։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանին Եվրասիական միության անդամ տեսնելու Մոսկվայի ջանքերի մասին ռուսական և ոչ միայն ռուսական մամուլը գրել է դեռևս 2014 թվականից, երբ միությունը նոր էր ստեղծվում, իսկ անցած տարի մարտին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել էր, թե Մոսկվան միայն ուրախ կլինի, եթե Բաքուն Եվրասիական միության ինտեգրվելու ցանկություն հայտնի։ Եվրասիական միության հեղինակը պաշտոնական Վարկացի համաձայն Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևն է, ով նախորդին Վաշինգտոնում ռուսերեն լեզվով հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակի ակտիվ դերակատարություն ունենալ Կենտրոնական Ասիայում։ Եվրասիական միության մեկ այլ ակտիվ հիմնադիր անդամ Բելարուսի նախագահ 2 օր առաջ հայտարարել էր, որ Բելարուսը խաղաղասեր եվրոպական պետություն է։ Ռուսաստանի համար, սակայն, հետխորհրդային տարածքի ինտեգրումը մեկ միության մեջ այսօր նախընտրական շրջանում առավել քան ակտուալ թեմա է, քանի որ բազմաթիվ արձումները վկայում են, որ ռուսաստանցիներն ափսոսում են ԽՍՀՄ փլուզման համար։ Օրինակ, Լևադա կենտրոնի անցած տարի դեկտեմբերին անցկացրած հարցման համաձայն սովետական կայսրության փլուզման համար ափսոսում է ռուսաստանցիների շուրջ 58%-ը։ Ռուսաստանի նախագահն ու Մարտին Կայանալիք նախագահական ընտրությունների թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնեմ, դեռևս 2005-ին հայտարարել էր, որ ԽՍՀՄ փլուզումը համարում է 20-րդ դարի խոշորագույն աղետ։
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների այսօր Կրակովում կայանալիք հանդիպման առնչությամբ ժամանակ թերթը գրում եմ։ Այդ հանդիպումից սպասել որևէ առարկայական տեղաշարժ կարգավորման գործընթացում երևի թե միամտություն է։ Դրա մասին էր վկայում նաև նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, որ միջնորդները չեն կարող կարգավորել խնդիրը, դա պետք է անեն կողմերը։ Այս տեսանկյունից Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումից թերևս միակ ռացիոնալ սպասելիքը կարող է լինել այն, որ հանդիպումն ապահովի սահմանի ներկայիս հարաբերական հանգստի շարունակությունը, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Նկատելի է, որ համանախագահների օրակարգում հենց այդ նպատակադրումն է։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի արտգործնախարարն արել էր հայտարարություն, թե Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավոր չէ լուծել մեկ փաստաթղթով և պետք է փուլային մտածում։ Ադրբեջանը ողջունել էր այդ հայտարարությունը, իսկ Հայաստանն էլ ասել, որ Լավրովը նկատի ունի հենց փաթեթային համաձայնության փուլային իրականացումը։ Իրականում այս ամենն անշուշտ ավանդական դիվանագիտական փոխհարաձգության տիրույթում է։ Ես սպասել, որ Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպմանը դրված են վճռորոշ շարցեր կապված փուլերի կամ փաթեթի հետ, պետք չէ, գրում է ժամանակ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը թվարկել է այն հատկությունները, որոնցով պետք է հոշտված լինի հաջորդ նախագահը։ Ինչ խոսք, Սերժ Սարգսյանի նշած չափանիշները կարևոր են՝ լեզուներ իմանալը, ճանապարհ անցնելը, Հայաստանում և Սփյուռքում հեղինակություն, միջազգային կապեր ունենալը, անկողմնակալ, ապակուսակցական լինելը։ Հավանաբար դա նկատի ուներ նախագահը, երբ խոսում էր քաղաքականությամբ չզբաղվելու մասին։ Այդ ամենն իհարկե էական է, բայց եթե ես որոշեի, թե ով պետք է զբաղեցնի նախագահի պաշտոնը, նոր չափազանց սահմանափակ, բայց միևնույն է պետության համար կարևոր գործառույթներով, ես կմտածեի ավելի շուտ մարդկային հատկանիշների մասին, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։ Ժողովուրդը գրում է. Այսօրերին իշխանություններն ամեն քայլափոխի փորձում են մարդկանց համոզել, թե կյանքը գնալով ավելի է լավացել, տնտեսությունն ավելի է աճել ու զարգացել։ Բնականաբար կառավարության անդամները չեն մոռանում իրենց խոսքերին կշիռ տալու համար մեջբերել զանազան վիճակագրական ցուցանիշներ ու տարբեր միջազգային կառույցների կանխատեսումներ, բայց արի ուտես, որ անկախ նրանց հայտարարություններից իրականությունը չի փոխվում և քաղաքացին իր առօրյա կյանքում ուրիշ պատկերի ականատես լինում։
Գելյուն կնդիրներ այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։